Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 8 февраль жума күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Чек ара кызматынын Талас облусундагы аскер бөлүгүндө ур токмоктон сол көзүнөн ажыраган жоокер боюнча бир аскер кызматкери камакка алынды.
Биз обеттен чыккандан кийин казармага тизилдик. Байкабай турганда ошо Имамбеков мени автомат менен приклад менен башкача келди. Анан ошол жерден эле стенага жүрүп баш ооруп отуруп калдым. Анын жанында балдар баары тең көрдү.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамирбек Мусакеевке каршы кылмыш иш ачылды. Париж Италиядагы элчисин чакыртып алды. Кыргыз улуттук жазуучулар союзуна жаңы төрага болуп акын Нурлан Калыбеков шайланды. Пленум бир топ изүчү менен коштолгонун кабарчыбыз билдирди.
Жазуучулар союзунун төрагасын эмнеге талашып атышкандарына мен өзүм деле түшүнбөйм. Чынын айтайынчы, менин оюмча ушул баягы эле кур атак.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Улуттук коопсуздук комитетинин 9-чу кызматынын мурдагы жетекчиси, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевке 1-май райондук соту өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Ал кечээ аскердик прокуратурада дагы сурак берген. Бул тууралуу Азаттыкка Социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кунду Жолдубаева билдирди.
Ал УКМКнын 9-чу кызматын жетектеп турганда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп эч негизсиз эле шектелүүдө. Кылмыш иши мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери арасында кызматтык турак жайды бөлүштүрүү тууралуу болуп жатат да.
Деген Жолдубаева мамлекетке үй бөлүштүрүүдө зыян келбегенин, мындан улам иш саясий негизде козголду деп эсептеши турушкандыктарын кошумчалады. Мусакеев УКМКнын 9-чу кызматынын башчысы болуп 2016 жылдын июнунда дайындалган. Бул кызмат менен кошо УКМК жетекчисинин орун басарынын милдетин дагы аркалаган. 2018 жылдын 4 апрелинде өз арызы менен иштен кеткен. Бул кызматка чейин ошо кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болуп жүргөн Мусакеев азыр дагы экс президентти кайтарат. УКМК мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевке кызмат абалын кыянат пайдалануу, билип туруп жасалма келишим түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Эсеп палатасы түзгөн актыга ылайык, ал 5-чи стадиядагы бөйрөк оорулары менен ооруган бейтаптарды гемодиализ ыкмасы менен тейлөөнү уюштурууда мамлекетке пайдасыз бир нече келишим түзгөн деп жатат.
Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын текшерүүсүнүн жыйынтыгында ири көлөмдө чыгым алып келгендиги аныкталды. Бүгүнкү күндө ушул чыгымдын суммасы 107 миллион сомдон ашты,
деди атайын кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Талантбек Батыралиев 2014 жылдан 2018 жылга чейин саламаттык сактоо министри болгон. 8 февралда Орусиянын Смоленск облустук соту кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулунун мөөнөтүнө мурда жазадан бошотуу жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу айыпкер өзү Азаттыкка билдирди. Автокырсыкка байланыштуу 2018 жылдын октябрында Москвадагы Твер соту Анарбек уулун 1.5 жылдык коомдук жумушка жана 500 000 рубль айып төлөөгө милдеттендирген болчу. Ал ошондон кийин Смоленскидеги түзөтүү борборунда жашап, нан чыгаруучу заводдо иштеп жаткан.
Бияка закону бар экен, 10 күн кармайт экен. 10 күндөн кийин 19 күнү саат 8:00 полностью чыгара турган болду да. Начальник айтты, пока 10 күн ичинде иштеп тур деди, үйдө жөн жатпай иштеп тур деди. Анан кайра ишке чыктым, азыр иштейм,
деди Анарбек уулу. 2018 жылы 16 июнда Москвада такси айдаган кыргызстандык жаран автоунаасын башкара албай жол четинде бараткан бир топ кишини сүздүрүп кеткен. Анда 7 киши анча оор эмес жаракат алган. 28-деги Чыңгыз Анарбек уулу суракта адамдарды атайын сүздүрбөгөнүн, кокустан тормоздун ордуна газды басып алганын айткан. Ал ошондой эле ичкилик ичпегенин жана буга чейин жол эрежесин бузбаганын билдирип, жабыркагандардан кечирим сураган болчу. Армениянын өкмөтү 5 жылдык иш пландарын камтыган программа кабыл алып, аны бекитип берүү өтүнүчү менен документти парламентке жөнөттү. Кезексиз өткөрүлгөн жыйындагы добуш берүүнүн алдында премьер министр Никол Пашинян бул программа экономикалык революциянын башталышы экенин билдирди. Өкмөт өзүн мына ушул процесстин бирден бир маанилүү катышуучусу деп эсептейт. Негизги милдетибиз мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калууга Армениянын жарандарын, жеке адамдарды жана ишканаларды шыктандыруу, ал мүмкүнчүлүктөр декларативдик эмес, иштиктүү болушу керек, деди Пашинян. Арменияда өткөн жылдын декабрында парламенттик шайлоо өтүп, анда жеңип чыккан инкылапчыл күчтөр январда өкмөттү кураган, элдик толкундоонун шары менен бийликке келген Никол Пашинян бийлик толук колго өткөн соң экономикада чоң секирик жасоону убада берип келген. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты билдирди. Турганбаев 2014 жылдын 2016 жылга чейин ички иштер министри болуп иштеген. Ал иштен өзү арыз жазып кеткенин айтып, кызматтан алынышында эч кандай саясат жок экенин белгилеген болчу. 2016 жылы Турганбаевдин ордуна ички иштер министри болуп Кашкар Жунушалиев дайындалган. Казакстандын Сайрам районунун Кара Булак айылындагы мал базарынын ээсине кылмыш иши козголду. Анын базарында күрөң аюуну торго салып келип, сатууга аракет кылышканы белгилүү болду, деп кабарлайт Түркестан облустук полициясы. Токой чарба жана жаныбарлар дүйнөсү инспекциясынын бөлүм башчысы Бакыт Мусалиев аюуну Орусиядан кармап келишкенин, ал 2 жашар жана колго үйрөтүлгөн аюу экенин билдирди. Полиция аюуну убактылуу зоопаркка жеткириптир.
Рахмат Али, ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду аба ырайы жөнүндө маалымат менен уланталы. Эртең 19 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Жалабат, Баткен жана Ош облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 7-12 градус, ал эми күндүз 2-7 градус суук. Нарын аймагында түнкүсүн 18-23, күндүз 3-8 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 27-32, күндүз 13-18 градус суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Чек ара кызматынын Талас облусундагы аскер бөлүгүндө урт окмоктон сол көзүнөн ажыраган жоокер боюнча бир аскер кызматкери 8 февралда камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек гарнизондук аскер прокурору кабарлады. Мунун алдында майып болуп калган жоокер кылмыш иши козголгону менен бир канча айдан бери аскер жетекчилерине айып коюлбай жатканын айткан эле. Кылым шам укук коргоо уюму болсо армиядагы жоокерлер өлүмү зордук зомбулукка байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдогон. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызынын баянын угуңуздар.
Караколдо 2 ай КМБда болуп, КМБдан кийин Таласка бөлүндүк. Таластан
Нарын облусунун Атбаш районунун тургуну, бир үйдүн жалгыз уулу Кубан Молдалиев былтыр март айында армияга чакырылган жана чек ара кызматынын Талас облусундагы аскер бөлүгүнө бөлүнгөн. Жоокердин айтымында баргандан кийин 3 айдан ашып калганда катуу таяк жеген.
Сержант Иманбеков 2-чи отделениянын командири болчу. Башында эле бизге кыйын болуп, балдарды кыйнап эле. Биз обеттен чыккандан кийин казармага тизилдик. Байкабай тургандан ошо Иманбеков мени автомат менен, прикладым менен башкача эле. Анан ошол жерден эле стенага жүлүнүп, баш ооруп отуруп калган. Анын жанында балдар баары тең көргөн.
Кубан Молдалиевди эртеси күнү аскер бөлүктүн бейтапканасына жаткырышкан. Дарыланып жаткан учурда дагы куурдун темири менен таяк жеген. Жоокер көргөн кордугуна чыдабай качканга да аракет кылган.
Сержант Иманбеков бизди санча сержант 4-5 сурап кетти. Ошо сержанттардын кабинети канцелярскийге алып барып, ошол жактан сабады, кыйнады, антип ошо начметтин акчасы жок болгон экен. Акча боюнча сурап, анан аябай кыйнады, анан эртеңкиге чейин акчаны таап койгула деди. Түнкү саат 1-ге чейин кыйнады, бирде алып барып жаткызды. Сердозунан бекитип койду. Анан эртең менен фельдшер эшикти ачты, тургузуп 6:00 турулдук. Туалет жакка бардык. Кожомомбетов деген ошо жанында жаткан солдат экөөбүз сүйлөшкөн үстүндө ушундай кете эле акчаны эмнети болот деп суроп атат, эртебеге чейин таптыркыла деп отур.
Качкан жоокерлер ошол күнү кечинде эле кармалган. Кубан Молдалиевди кайра бейтапканага жаткырышкан жана 1 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин оорусу өтүшүп баратканда гана Бишкектеги аскердик госпиталга которушкан. Жоокердин атасы Молдалы Алыбаев уулунун сол көзү солуп таптакыр көрбөй калганын ошондо гана билген.
Бияктан билип атам да, ошо көзү көрбөй калып. Ошо 42 күндөн бери бизге айтпай, мен барайын десем келбей эле коюңуз, дарылап атабыз, жакшы эле деп коюп аткан да. Ошондо барсам болмок экен, мен өкүнгөнүм ушу болуп атат да, 20-сында качты дегенде эле барганда болмок. Ошого өзүм өкүнүп атам да.
Жоокердин адвокаты Динара Медетбекованын айтымында былтыр сентябрда кылмыш иши козголгону менен Азыркыга чейин эч кимге айып тагыла элек.
Жабырлануучу конкреттүү түрдө убактысын, саатын, кийим, эмне кылып урган бардыгын көрсөтүп атат да, ишти козгоп коюшту, болду. Азыр бизди вынуждайт деп атат. Аскер прокуратурасы Бишкекский гарнизон өзү чакырып алып, мына мен ачык эле айтам, өзүнүн көзүнчө ошол жерден айтышты, показанияңды өзгөрт дейт. Урган сержантты дагы прикрывать этишип атат да военный прокуратурачы.
Кылымшам укук коргоо борборунун төрайымы Азиза Абдрасулова дагы аскердик прокуратуранын милдетин аткарбай жатат деп айыптады.
Эгерде көзү аман калгандачы бул кылмыш таптакыр эле козголбой эле калат болчу. Азыр жок урган эмес деп айта албай атышат, көзү көрбөй калган үчүн. Бул дейт 20-21 караган түнү ургандан ушундай болгон деп. Анан мен өзүм юристиме жөнөтүп Национальный центр омбусман менен таластын, изилдетип чыгардык да. А көрсө 12 күнү 2 врачка алып барыштыр, 13 күн дагы врачтарга алып барыптыр. Военный прокуратуранын алдына суроо коюп атабыз да. Эгерде муну 20-21 караган түнү урса, 12-си 13 күн эмнеге врачтарга алып бардыңар силер? Эмнеге 12-синен баштап бул бала санчаста жатып атат? Эмнеге кенедей менин бир юристим бар, ушунун баарын изилдеп таап чыгып атат? Кил деген военный прокуратура ушуларды эмне изилдебей калабы? Бул жерде коррупция, кылмыш жоопкерсин эптеп качып кетүү,
майып болуп калган жоокер жана анын туугандары, укук коргоочу Азиза Абдрасулова минтип маалымат жыйын өткөрөр замат жоокерди сабады деген аскер кызматкери камакка алынганы белгилүү болду. Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Эркинбек Абдыкеримовдун маалымдашынча, ал аскер кызматкерине былтыр жыл этегинде айыбы угузулган.
Капитан Иманбековго ыйгарым укуктарынан аша чачуу менен айыбын угузганбыз. 20-июнда ургандыгы туурасында айып угузулган. Азыркы учурда Иманбековго дагы бир эпизод угузулду. 11-июнда ургандыгы туурасында баягы автоматтын кундагы менен башына ургандыгы боюнча шектүү катарында кабарлоо берилген. Азыр камалды. Эгерде биз показанияны өзгөртсек, биз уже давно айыбын угузбайт элек. Кынам, допустим, ни адвокаты, ни Молдалиев мага прокурор катары келип, мына сиздин тергөөчүңүз показанияны өзгөртүп атат деген арызданышкан эмес.
Былтыр декабрь айында кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор аскерлердин аскер кызматкерлеринин укуктарынын сакталышы тууралуу өз иликтөөсүн жарыялаган. Документте кыргыз армиясы зордук зомбулук, чоң сунук сыяктуу көрүнүштөрдөн арыла электиги жазылган. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамирбек Мусакеевке кылмыш иши ачылды. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-чу кызматын жетектеп турганда кызматтык батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деп шектелүүдө. Атамбаевдин командасы бул иште саясий негизи бар деп билдирип чыкты. Буга чейин экс-президенттин айланасында бир нече адамга иш козголуп камакка алынган эле. Бакыт Асанов кеңири баяндайт.
Алмазбек Атамбаев президенттик учурда анын күзөт кызматын жетектеп, азыркы учурга чейин жардамчы жана жан сакчы болуп келген Дамир Мусакеевке карата кылмыш иши ачылганын Социал-демократиялык партия жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, 7 февралда Мусакеевдин бөгөт чарасын Бишкектин 1 май райондук соту карап, өлкөдөн чыгууга тыюу салуу чечимин чыгарган. Кийинчерээк бул маалыматты башкы прокуратурадан расташты. Прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Жаркынай Азиеванын айтымында, Дамир Мусакеев УКМКнын 9-чу кызматынын башчысы болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелип жатат.
Вчера он был вызван Военную прокуратуру Бишкекского.
Ал кечээ Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына чакыртылып, кылмышка шектүү катары билдирме тапшырылды. Мусакеев жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмышка шектүү катары өтүүдө. Бишкектин 1 май райондук соту аны өлкөдөн чыкпоо боюнча бөгөт чарасын аныктады.
Исчение в виде подписки о невыезде.
Мусакеев УКМКнын 9-чу кызматын же күзөт кызматын башкарып турганда кызматкерлер үчүн курулган батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деп айыпталууда. Коопсуздук комитетинин бул кызматы өлкөнүн биринчи жетекчилери менен стратегиялык объекттерин коргоо жаатында иш алып барат. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин командасы Дамир Мусакеевке ачылган кылмышты саясий негизи бар деп айтып чыгышты. Социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Мусакеев экс-президенттин жанында болуп, ишенимдүү адамы болгону үчүн куугунтукка кабылды деп эсептейт.
Биздин юристтердин айтымында Дамир Мусакеевке коюлуп жаткан доо юридикалык жактан алып караганда келечеги жок. Ошондуктан биз бул иш саясий өңүттө болуп жатат дейт элек да. Бардыгына оркой эле азыр көрүнүп калды окшойт. Экс-президентти сатпай, форумдан кетпей, Алмазбек Атамбаевдин жанында калган адамдардын баарын жок кылуу буйрутмасы иш жүзүнө ашып жатат.
Дамир Мусакеев Алмазбек Атамбаев президент кезинде бир топ жыл анын жан сакчысы болгон. 2016-жылы УКМКнын 9-чу кызматынын башчысы болуп тайындалып, былтыркы жылдын апрель айына чейин иштеди. Мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин Мусакеев дароо эле Атамбаевдин командасына кошулуп, жан сакчы жана жардамчы катары иштеп келди. Ошондуктан Жогорку Кеңештин депутаттары Искелди Момбеков Мусакеевдин ичинде саясат жок болсо да, аны экс-президенттин ишмердигине байланыштыруу аракеттери болорун белгилейт.
Эмнен негизинде козголду? Кандай негизде козгоду, ал жөнүндө маалыматым жок. Бирок ага бүгүнкү күндө жана араздашуу күчөп турган кезде кылмышын козгогону кандай айтсаң дагы бул ошол кишиге болгон кысым же болбосо ошол кишинин тегеренде жүргөндөргө куугунтук катары сыпатталып берет.
Чын эле Дамир Мусакеев экс президентке жакын мамиледе болуп кылмышка шектелген алгачкы адам эмес. Буга чейин Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү мурдагы премьер министр Сапар Исаков, Бишкектин экс мэрлери Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов жана президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов ар кыл мыйзамсыз иштерге шектелип камакка алынган. Бирок саясий эксперт Искендер Ормон уулу Мусакеевдин саясий салмагы деле жок экендигин белгилеп, ачылган кылмыш иштин бардык жагдайларын карабай туруп, аны бир тараптуу саясатка байлоо туура эмес экендигин айтууда.
Бирок сырттан азыркы байкалган, көрүнгөн ошондой сезилип атат. А бирок эч качан мунун акыркы ошо соттордун долматын же болбосо немен следователдердин долматын, натыйжада ошо процесстерге байланыштуу далил кагаздарын көрүп же окубай туруп бир бүтүмгө барыш да кыйын го, эртего деп ойлойм азыр.
Кыргызстанда акыркы жылдары күч, коопсуздук жана аскер кызматкерлерине кызматтык үйлөр көп курулду. Муну эки инкылаптуу башынан өткөрүп, пикет, митингдер көп болгон Кыргызстандын бийлигинин күч органдарын өзүнө имерүү аракети катары бааланып келет. Бирок дал ушул курулган үйлөрдөгү батирлерди бөлүштүрүү боюнча буга чейин бир нече кылмыш иши козголуп, жогорку аскерлик жетекчилер кызматтан алынган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Батыралиевке кызмат абалынан кыянат пайдалануу билип туруп жасалма келишим түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Орусиянын Смоленск облустук соту кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулун мөөнөтүнө мурда жазадан бошотуу жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу айыпкер өзү Азаттык радиосуна билдирди. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты билдирди. Армения өкмөтү 5 жылдык иш пландарын камтыган программа кабыл алып, аны бекитип берүү өтүнүчүндө документти парламентке жөнөттү. Катуу суукка байланыштуу Казакстандын айрым облустарында мектептерде окуу убактылуу токтотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Франция Италиядагы элчисин чакыртып алды. Париж мындай кадамга италиялык саясатчылар өкмөттү сындап келе жаткан сары кемсенчендердин өкүлдөрү менен жолуккандан кийин барды. Эки мамлекеттин ортосунда элчини чакыртып алган мындай нерсе экинчи дүйнөлүк согуштан бери биринчи жолу болуп атырат. Париж менен Римдин мамилелери былтыр Италияда улуучул партиялар бирликке келгенден кийин сууй баштаган. Зербек Бактыбаев кеңири айтып берет.
Дипломатиялык жаңжал Италиянын премьер-министринин орун басары Луиджи Ди Майо 5-февралда Париждин жанында Франция өкмөтүнүн саясатына каршы чыгып келе жаткан сары кемсенчендердин өкүлдөрү менен жолуккандан кийин күчөдү. Кездешүүдөн кийин Луиджи Ди Майо твиттерге өзгөрүү жыл аргысы Альпадан өттү деп жазды. Муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп санаган Париж Римдеги элчисин чакыртып алды. Франция бир канча айдан бери негизсиз айыптоолорго, чабуулдарга кабылып, сандырак билдирүүлөрдүн курмандыгы болуп келе жатат. Франциянын ички ишине акыркы жолку кийлигишүү кезектеги ыксыз чагым деп айтылат Франциянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө.
Француздарда көп сөз, сандырак сөз деген кеп бар. Бул эскертүүлөр саны жана мааниси жагынан ашыкча болуп кетти. Демек алар маанисиз. Биз акылсыз адамдар менен оюн ойнобойбуз. Бизде маанилүү кошунабыз. Италия мамлекети менен кыла турган көп нерсебиз бар.
Деди Франциянын Европа иштери боюнча министри Натали Луазо. Париж менен Римдин алакасы 2018-жылы мартта Италияда улутчул жана популисттик саналган Лига кыймылы жана 5 жылдыз партиясы парламенттик шайлоодо утуп, коалициялык өкмөт түзгөндөн кийин сууй баштаган. Эки өлкө ортосундагы араздашууга Европадагы миграция саясаты негиз болуп келе жатат. Франция Римди жер ортолук деңиз аркылуу келип жаткан африкалык мигранттарды кабыл алуудан баш тарткан үчүн катуу сындаса, Италия алар аркылуу өтүп жаткан качкындарды чек арадан киргизбей, артка жөнөтүп жатат деп Францияны айыптайт. Италия премьер-министринин дагы бир орун басары ички иштер министри Маттео Сальвини январдагы сөзүндө Франция элинин жакында жаман президенттен арылуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт деп Эммануэль Макрондун жеке өзүнө ачуусун айткан.
Меймандостук жана жоомарттык тууралуу сабак өтүп келе жаткан француз өкмөтү өзү акыркы 2 жылда Италия Франция чек арасынан 60,000 мигрантты, анын ичинде балдар менен аялдарды киргизбей, алардын айрымдарын түндө токойдо калтырган. Мындан тышкары Италиядан бара жаткан поезд каттамын көзөмөлдөгөн полициянын айынан биздин мекендештерди көп текшерип жатышат. Эгер мени мажбурлай турган болсо, Италия полициясы да Франциядан келе жаткан поезддерди ушундай кылып текшерүүгө барышы мүмкүн.
Деген Маттео Сальвини Италия издеп жаткан 14 террористти бербей жатат деп Парижге күнөө койгон. Акыркы жылдары эки өлкөнүн ортосунда экономикалык долбоорлорго, коопсуздукка байланышкан башка да талаш тартыштар пайда болду. Маттео Сальвини Францияда оппозициячыл саясатчы Оңчул улуттук фронт партиясынын лидери Марин Лепенди, ал эми анын кесиптеши Луиджи Ди Майо сары кемсилчиндерди колдоп келе жатат. Францияда сары кемсилчиндердин акциялары былтыр ноябрь айында башталган. Алгач түмөндөгөн адамдар президент Эммануэль Макрон баштаган бийликтен күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүү чечиминен баш тартууну талап кылган. Бийлик алардын бир катар талаптарын аткарды, бирок алар эми айлык майнаны көтөрүү жана башка салыктарды азайтуу талабын коюшууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда баңгизаттарга каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлери Ош шаарында 100 килограммдан ашык сымапты алып жүргөндөрдү кармады. Учурда бул кылмышка тиешелүү деп шектелген башка адамдарды тактоо, уулуу затты пайдалануу максаттарын аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев сөз кылат.
Ошто 100 килограммдан ашык смап менен кармалгандар азырынча аны кайдан алгандыгы тууралуу айта элек. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш башкармалыгынын басма сөз катчысы Жанна Сатарбаеванын билдиргени боюнча, шектүү жарандар смапты экинчи тарапка сатып жаткан жеринен колго түшкөн.
2019 жылдын 3 февраль күнү Ош шаарынан уулу заттарды сатып жаткан жеринен 2 жаран кармалган. Тактап айтканда сымап уулу заты болуп чыккан. Жалпы салмагы 100 килограммдан ашык. Азыркы учурда 2 шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, ошо контрабандалык жол менен деген чек коюп атабыз, бирок азыркы учурда ошо башка тиешелүү жарандарды дагы аныктоо иштери жүргүзүлүп атат.
Кыргызстанда сымапты мыйзамдуу жана металл түрүндө Айдеркен сымап комбинаты гана өндүрөт. Андан тышкары Кадамжай районунун Чаабай айылында сымапты байытылган руда түрүндө Чаабай кени кичи ишканасы казып алат. Айдеркен сымап комбинатынын башчысы Толубай Салиевдин айтымында, Кыргызстандын түштүк аймагында жапайы жол менен сымап өндүргөн жарандар да бар. Алар мурда иштетилип чыгарылган сымап рудаларынын калдыктарынан кайрадан сымап алышат.
Тажикстан чыгарып атат сымапты азырчы. Бизге караганда 10 эсе Тажикстан көп чыгарып атат сымапты. Биз почти токтобой эле калбадыкпы сымап боюнча. Булар только часып бүтөм эле кылышы мүмкүн. Биздин лицензиябыз бар. Шоо үчүн биз ниетибизге биз акча сатпайбыз, шуну билип, бизде контроль бар. А буларда контроль жок да, мындай сылап чыгарбагандыктан контроль жок. Булар неме кыла берет? Баягыдан казып алып, баягыдан казып алып, айдатып кетип тапкандарын уларын арасында жолдору базарга барып, баякка барып шундай кылышат да аларчы.
Айдеркен сымап комбинатынын директору Толубай Салиев өндүрүлгөн сымапты чет өлкөлөргө гана экспорттойбуз дейт. Кыргызстанда сымапты кайра иштетүүчү ишкана жок экендигин кошумчалады. Учурда сымаптын 1 килограммы 30 АКШ долларына бааланат. Жапайы жол менен казып алгандар кантип, кайда сатаарын билбей, кара базарда жашыруун мыйзамсыз аракет кылышып, кармалып калышат, дейт Толубай Салиев.
Англияга, арабтарга, Россияга сатчат. Бир бала 34,5 килода, 34,5 килосу кетип 1200, 1100 доллар болот да, 34,5 кило бир болот ич. Флаганын ичиндегичи. 30 доллар бир килосу. Пары уулуу да, пары. Металлический ртут, мен өткөндө ичип алып көргөзбөдүм өзүмдү телевизорлоргачы. Бул темир катарында Россиянын журналы турат.
Буга чейин да Ош шаарынын, Баткен, Ош облустарынын аймагында сымап жана башка уулуу заттар менен кармалгандар болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү Замир Сыдыков Ош шаарынын аймагында буга чейин сымап жана уулуу күкүрт кислотасын сатууга аракет кылган жарандар кармалганын айтты. Кылмыштын бул түрүнө шектелгендерге жаңы кодекстин 270-чи беренесинен 278-чи беренесине чейин жаза каралган. Ага алайык кылмыштын жеңил жана оор түрүнө карап, кылмышка шектүү 140 000 сом айыппул же 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Ошарын айталык өткөн жылы мыйзамсыз сактаган күкүрт кислотасын ири көлөмдө күнү кармаганбыз. Андан да бир топ жыл мурун ушул ошол эле сымап мыйзамсыз сактап сатууга аракет жасап жаткан биздин жарандарды кармаганбыз. Тергөө маалдары жүргүзгөн соң акыркы чекитти өкүм менен сот органдары коет. Шектүү адамдар ушу соттолуп кеткен соң ушу алынган заттар коммерциялык негизде атайын коопсуз деген жайларга барып туруп, жок болуп туруп, видео тасмага, фото тасмага чыгып акт жүргүзүлөт.
Күч кызматтары сымап же уулуу заттар бир өлкөдөн Ош аркылуу башка өлкөлөргө өтүп кетээрин айтышат. 3 февраль күнү 100 килограммдан ашуун сымап менен кармалгандар да сатууну көздөп жатышкан. Шектүү эки жаран учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланып жатат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргыз улуттук жазуучулар союзуна жаңы төрага болуп акын Нурлан Калыбеков шайланды. Буга чейин төрага болуп келген кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов мөөнөтү бүткөнө байланыштуу өзүнүн кызмат ордун өткөрүп берди. Жыйында төрагалык орунга 4 талапкер көрсөтүлдү. Алардын экөө талапкерликтен баш тартты жана экинчи талапкер жазуучулар союзунун төрага орун басары Тынчтыкбек Нурманбетов жетиштүү добуш топтой алган жок. Жазуучулар биримдигинин башкармалыгынын отчеттук кайра шайлоо пленумуна кабарчыбыз. Сайырбек Ажыматов катышып келди.
Жазуучу менен башталган жыйында негизги маселе жаштар менен улуу муундагы жазуучулардын тиреши болду. Эл акыны Акбар Рыскулов улуттук жазуучулар биримдигине 2014 жылы шайланып келген. Ал пленумда өзүнүн иштөө мөөнөтү бүткөнүн, ордуна башка бирөө шайланышы керектигин айтты.
5 жыл өттү, арадан 5 жылда колдон келген жасадык, иште бердик, 600 жазуучубуз баш кошуп бир чыгармачылык уюмга айландык, бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Чет мамлекетте дагы биздин өзүбүздүн ордубуз бар. Кесиптер союздар арасында ички иштерде дагы колдон келген жасадык.
Төрагалык орунга таймаш эки талапкердин ортосунда өттү. Анын бири кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, буга чейин жазуучулар төрагасынын орун басары болуп келген Тынчтыкбек Нурманбетов. Экинчиси жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Нурлан Калыбеков болду. Эреже боюнча бирикменин башкармалык мүчөлөрү шайлоого катышты. Таймаш кызуу жүрдү. Жазуучулар союзунун мурдагы жетекчилеринин бири Чолпонбек Абыкеев бул кызмат орунга эмне үчүн кызыккандар көп экенин мындайча мүнөздөдү.
Жазуучулар союзунун төрагасын эмнеге талашып атышкандарына мен өзүм деле түшүнбөйм. Чынын айтайынчы, менин оюмча ушул баягы эле кур атак да, кур атак баягы жазуучулар союзунун төрагасы болуп тур деген. Эми кыргызда бир жакшы сөз бар, баягы кур отургун чакты айранга талкан көйлөп жейин дегенчи. Анан ошол сыяктуу эми бизде жазуучуларыбызда эч бир жумушу жок бош жүргөндөр көп болуп атпайбы? Анан ансыз деле бош жүрөм, андан көрө баягы союздун төрагасымын деп жүрөйүнчү деген ой болсо керек.
Эки талапкердин биринин кызыкчылыгы үчүн өз талапкерлигин алган Кален Сыдыкова бул кызматтын мааниси тууралуу учкай токтолду.
Биринчиден биз өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды жана жазуучулардын талаптарын башка жака жеткириш үчүн керек. Экинчиден мындай жанагындай сыйлыктарды бөлүштүрүүдө, квартираларды бөлүштүрүүдө, же бир мындай льготный бир нерселер болгондо ошондо калыстык да керек да. Калыс болуп турган кишилер бар. Анан биз көптөгөн жазуучулардын төрагаларын көрдүк. Калыс эмес, колуна тарткан, жердешчил, же болбосо мындай туура эмес уставты бузуп туура эмес иштерди жасаган, ошол эки жазуучулардын имараттарын, эс алуучу жайларын, жанагындай кафелерин, анан кийин ошолордун жанагы литературный фондудан тиги Москвадан бөлүнгөн купондорду, акчаларды жеп алган, анан жазуучулар жашасын деген берген жерлерди сатып ийген мыйзамсыз.
Шайлоо жабык добуш берүү менен жүрүп, натыйжада акын Нурлан Калыбеков жеңишке жетишти. Ал өзүнүн иш планында улуттук жазуучулар бирлигин азыркы замандын дугунда гранттар аркылуу иштетип жөнгө салып кетсе болорун айтат.
Анан биринчи маселе улуттук жазуучулар союзунун өздүк имаратка ээлик кылдыруу маселесин коебуз. Бул эми жүрүштөр башкалар менен ал мен жөн эле жалпы айтып кетейин кийинки. Экинчи маселе жогорку кеңештин социалдык маселелер маданият жана саламаттык сактоо комитети менен биргеликте улуттук адабиятты сактоо жана андан ары өркүндөтүү программасын иштеп чыгып улуттук жазуучулар союзунун бюджети карауга киргизсе болот экен.
Улуттук жазуучулар союзу Кыргызстандын кесипкөй калемгерлеринин чыгармачыл уюму. Бирик менен 600'дөн ашык мүчөсү бар. Союздун Ош, Жалал-Абад, Баткент, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында бөлүмдөрү иштейт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү ушу менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 8 февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстан өкмөтү 2022 жылга чейин мектептерде тамактанууну жакшыртуу программасынын үстүнөн иштеп жатат.
Мектептердин баардыгында санитардык шарты түзүлгөн эмес. Ремонттору жок, оборудованиясы жок, жабдыктары. Эң негизгиси мектептерде суу жок. Мына ушул нерселер чечилгенде гана ошол мектептерде ысык тамак болот деген кепилдик бере алабыз да.
Арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселелердин айланасында сөз болду. Талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Орусиянын мурдагы тынчысы Сергей Скрипаль менен анын кызын ууландырууга аралашкан деп болжолдонгон үчүнчү адам Новичок менен мурда башка бирөөнү дагы ууландырууга катышканы кабарланууда. Британ маалымат каражаттары атайын кызматтагы булактарына таянып 7 февралда Солсберидеги ууландырууга үчүнчү адам аралашканын, аты жөнү Сергей Федотов экенин жазып чыгышкан. Ал 2015-жылдын жазында болгариялык ишкер Эмилиан Гебревти Новичок менен ууландырууга тиешелүү экени кабарланууда. Гебревтин компаниясы Украинага курал жеткирип турганы белгилүү. Федотовдун Болгариядагы иш аракеттери Insider жана Bellingcat басылмаларынын биргелешкен иликтөөсүндө камтылган. Анда Федотов дагы орус атайын кызматынын агенти катары аталып, бул фамилияны 2010-жылы алганы айтылат. Иликтөөдө ал Европада, Борбор Азияда кызуу саякаттаганы белгиленет. Мурдараак орус маалымат каражаттары Федотов, Баширов жана Петров менен бир учурда 2014-жылы Прагага, Скрипалдар ууландырылган учурда Британияга келгенин жазышкан. Инсайдер менен Bellingcat Гебрев ууландырылган күндөрү Федотов Болгарияга барганын да аныктап чыккан. Тактап айтканда, Федотов Москвадан Бургас шаарына 2015-жылдын 24-апрелинде келип конгон, 30-апрелде артка билети бар болгону менен 28-инде Стамбулга учуп, ал жактан кайра Москвага келген. Ошол эле күнү Софияда Гебрев ооруканага түшкөн. Былтыр мартта мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль кызы Юлия экөө Британиянын Солсбери шаарында ууландырылып, оор абалда ооруканага түшкөн. Дарыгерлер өмүрүн сактап калган соң алар бир нече айдан кийин ооруканадан чыгышкан. Бул ууландырууга Британ бийлиги, орусиялык атайын кызматтын өкүлдөрү Руслан Башыров жана Александр Петров шектүү деп жүрүшөт. Артында орус бийлиги турат деп Москва менен Лондондун, андан соң Москва менен батыш өлкөлөрүнүн ортосунда чоң дипломатиялык жаңжал чыккан. Түштүк Корея менен АКШ аскердик машыгуу мөөнөтүн өзгөртмөй болушту. Ал АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ындын экинчи жолугушуусунан кийин белгилүү болот. Бул тууралуу Сеулдагы Рёнхап басылмасы өз булагына таянып жазды. Сеул менен Вашингтон эки жумалык K-Resolve жана Fall Eagle деп аталган биргелешкен аскердик машыгууну март айынан апрелге чейинки аралыкта өткөрүүнү мурдатан сүйлөшкөн болчу. Кийинчерээк АКШ Түндүк Корея лидерлеринин жолугушуусу 27-28 февралда Вьетнамда өтөрү белгилүү болгон. Муну Конгресстеги кайрылуусунда АКШ президенти ырастаган. Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович, Орусия президенти Владимир Путиндин чечими менен мамлекеттик күзөтчүлөр берилди. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ошол эле маалда ал Янукович эч бир юридикалык статуска ээ эместигин дагы тактады. Мурдагы Украин президенти азыр Орусиянын аймагында жашайт. Быйыл январда Киевдеги сот Янукович мамлекетке чыккынчылык кылды, агрессивдүү согушка көмөкчү болду деп айыптап 13 жылга сыртынан кескен. Орусиянын башкы прокуратурасы экс-президент саясий куугунтукка алынды деп жүйө келтирип, Украина тараптын өткөрүп берүү өтүнүчүн четке каккан. Украинанын прокуратурасы Януковичке байланыштуу башка дагы бир нече кылмыш иштерин азыр иликтеп жатат. Анын ичинде кылмыш тобун түзүү жана майдан окуялары учурунда ондогон адамдын өмүрүнүн кыйылышына байланыштуу айыптоолор дагы бар. Евромайдан деп аталган жумалап созулган элдик толкундоолордун акыркы күндөрү Янукович 2014 жылдын февралында Орусияга өтө качкан. Бишкек шаардык соту жарандык активист Аманбол Бабакуловко айыппул салуу боюнча 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Бабакулов өзү кабарлады. Сот анын чечими боюнча жогорку инстанцияга кайрылышына дагы бөгөт койду. Бабакулов бул чечимге каршы экенин, бирок айыпты аргасыз төлөй турганын айтты. Аманбол Бабакулов 17 январда Бишкекте Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен өткөрүлгөн митинг учурунда кармалган, бир сыйра сурактан кийин кайра бошотулган. Милиция ага Бузуулар кодексинин 91-беренеси боюнча айып таккан болчу. 17 январда өткөн митингде жалпы 21 адам кармалган. Алардын баарына 3000 сомдон айыппул салынган. Акциянын катышуучуларынын бири 2 айга камакка алынган. Алардын ичинде Бабакулов Бишкек шаардык сотуна даттанган болчу. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп келген кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кызмат ордун өткөрүп берип, ордуна Нурлан Калыбеков шайланды. Адегенде 4 талапкер көрсөтүлүп, экөө ыктыярдуу баш тартышты. Натыйжада адабиятчылар буга чейин жазуучулар союзунун төрага орун басары болуп келген Тынчтыкбек Нурманбетов жана жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Нурлан Калыбеков үчүн добуш берип, Калыбеков басымдуу добуш алган.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү 2022 жылга чейин мектептерде тамактанууну жакшыртууну көздөп жатат. Өкмөт бул аракеттерин ишке ашырууда бардык аймактар камтылабы жана жаңы рацион тактоодо кандай факторлор эске алынат? Арай көз чарай талкуусунда ушул тема сөз болгон. Эмесе сөз микрофондо Бүбүкан Досалиева бул талкуунун кайталоосу экенин эсиңиздерге сала кетейин.
Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Назгүл Мусаева, саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиология мамлекеттик департаментинин баш кадиси Мария Кушубакова жана Бакай Ата районундагы Ленин атындагы орто мектептин директору Курманбек Мамбеталиев телефон аркылуу катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Да, алгачкы суроону Назгүл айым сизге берейин. Мына вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова өткөргөн кеңешмеде 2019-2029 жылдарда мектептеги тамактануу сапатын өркүндөтүү боюнча мамлекеттик программанын жана анын ишке ашыруу боюнча пландын долбоорун талкууланды. Анда 2002 жылдан бери жүргүзүлүп келе жаткан тамактануудан айырмаланган кандай жаңылыктар бар? Ал программа эми качан ишке киргизилет?
2013 жылы ушул программа башталганда мектепте берилген акчанын эсебинен тамакты жакшыртуу максатында башталганда бүгүнкү күндүн эсебинен алсак республикада мектептердин 60.6% ысык тамакка кирди. Бул демекчи жылдан жылга ушу мектептердин саны өсүп атат дегенди айтмакчыбыз да. Ошол эле өкмөттүн эсебинен берилген акчага ысык тамакка уюштурса болот. Анда суроо туулушу мүмкүн. Эмнеге анда бардык мектептерде 100% ысык тамак берилбейт депчи? Себеби мектептердин баардыгында санитардык шарты түзүлгөн эмес, ремонттору жок, оборудованиясы жок, жабдыктары. Эң негизгиси мектептерде суу жок. Мына ушул нерселер чечилгенде гана ошол мектептерде ысык тамак болот деген кепилдик бере алабыз да, балдардын өмүрүнө коркунуч келтирбей. Мына ошондуктан мына азыркы кабыл алынып аткан, азыркы жасалып аткан программа дагы ушунун эсебинен жасалып атат да. Биз азыр айтып атабыз, ушул мына 60.6% бул уже мектептердин жарымысынан көбү ысык тамакка кирди. Анан астыга койгон пландарыбызда, кудай буюрса, 2022 жылга чейин өлкөдөгү бардык мектептерде ысык тамакка киргизүү деген максатыбыз бар да. Анын үчүн биз план коюп жана айтпадыңызбы жол картасы кабыл алынган. Ошол жол картада ар бир жыл сайын 200 мектеп деп планга коюп алып, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бул үчүн бизге жардам берген донорлор дагы бар. Бул бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы, Мерсико деген сыяктуу донорлорубуз бар. Мындан сырткары жергиликтүү бийликтер анан ата-энелер эң чоң жардам берген мына ушулар да. Анткени алар мектептердин ашканаларынын баардыгын шарттарын тууралап берип атышат. Ал эми донорлордун жардамы менен электр жабдыктары коюлуп атат жана окутулуп атат.
Назгүл айым, жанагы сурадым го, кандай бир жаңылыктар барбы рациону боюнча?
Рациону боюнча ошол мектептердин баардыгына тең саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген, иштелип чыгып бекитилген 134 тамактын технологиялык карталары берилген. Ал жерде чийки кезинде канча, бышкан кезинде канча, бир порцияга канча, 100 порцияга канча жана ар бир тамактын углевод, белок, жир канча составда болуш керек. Мына ушулардын баардыгы жазылган. Эгерде тамак бергенге чейин балдардын ошо ысык тамак берилгенге чейинки килокалориясы 380 боло турган болсо, бүгүнкү күндө бул сан 650 чейин өстү. Эгерде 380 ичинде тамак бергенге чейин көбүнчөсү жанагы углевод да нандар Мариса кулуна углеводдор боло турган болсо, бул эми балдардын ден соолугуна анчалык көп жакшы нерселерди алып келбейт да. Азыркы күндө булардын баардыгы тең жакшы витаминдер менен толукталды десем жаңылбайм.
Жакшы. Мария айым, бул мектептеги мезгил балдардын дене бою жагынан дагы, акыл эси жагынан дагы калыптануу мезгили болот эмеспи? Анан ушул, демек ушул мезгилде өсүүгө зарыл азыктар менен тамактаныш керек. Бирок 2002 жылы башталганда Назгүл айым айткандай чай, нан айрым мектептерде жанагы сүт менен май токоч бериле баштаган. Анан азыр бул тамакты өзгөрткөн мектептер деле айылдарда азыраак. Эми жаңы программага жаңы рацион түзүлүп киргизилип жатабы? Саламаттык сактоо министрлигинин бул жакта катышы кандай болуп атат?
Сөзсүз түрдө мына 2002 деп атпайсыздарбы, ошого чейинки деле мектептердеги көбүнчө шаар аймагында жайгашкан мектептердин бир 10% эле өздөрүнүн күчтөрү менен анча мынча болсо да тамак берип келген. Калган мектептердин баардыгы чынында тамак киргизилбей, балдарды баягы мындайча айтканда ысык тамак эмес, ошо перекуска дагы мындай шарттары жок болчу да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, баягы союз мезгилинде аразбал болгондон кийин көп мектептер баягы өздөрү менен өздөрү иш алып барып, андан тышкары көп мектептин столовыйлары, буфеттердин баардыгы арендага берилип, мындайча айтканда жеке ишчилерге, ишкерлерге өткөрүлүп берип, баягы каалаган алар өздөрү баягы каалаган азык заттарды сатып келген да. Андан эми бул официалдуу түрдө өкмөт тарабынан көңүл бөлүнүп, ушу указга кол койдурулуп, баягы тамак аш боюнча мыйзам официалдуу түрдө ишке кире баштагандан бери чынында көп абдан жакшы өзгөрүүлөр болуп келатат деп айтсам мен жаңылбайм. Азыр Назгүл Мукашевна айтып кеткендей, көп мектептер азыр мына 60%+ мектептер ысык тамак менен камсызданып калган мектептер ошо бир токоч менен баягы компот же болбосо сүт же сүт азыктарынан аралаштырып балдар тамактанып атат. Эми саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ушул убакка чейин, андан мурун деле биз ошо билим берүү министрлиги менен ошо балдардын тамактануусуна жакшыртуу маселесин баягы өнүктүрүү боюнча биз сөзсүз түрдө бири бирибиз менен алакалашып иштеп келатабыз. Жана биз айтып кеткендей ошо технологиялык карталар иштелип чыккан, ошо долбоорлордун жардамы менен азыр ошо бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынан сырткары дагы башка проектилер менен да кошо ошо мектептер дагы баягы проектке киришип иштешип келатат. Биз айтып өткөндөй вот мисалы 100+ технологический карталар иштелип чыкты деп атат. Мына ушул карталарда чынында балдардын тамактануусу жакшыртуу маселесинде мисалы ошо жанагы жер жемиштерди киргизүү боюнча, мисалы чайдын ордуна же болбосо сүт, накта сүттү көпчүлүк балдар баягы көтөрмүндай аллергия болуп баягы непереносимость болгон үчүн ошо азыркы көп мектептерде мындай баягы кургатылган жер жемиштерден жасалган компоттурга өтүп атышат да. Бул да болсо бул жакшы нерсе, анткени вот компоттордо өзүңүздөр билесиздер, ушу кышкы мезгилде анан жай мезгилдеринде балдардын баягы витаминозун мындай айтканда болбошуна ушу компоттор, андан башка да мына салаттар жегенде бул баланын түрлүү витаминдерди алуусуна алып келет. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей мына бала ушул биринчи класстан төртүнчү класска чейин мисалы өтө күчтүү баягы өсүү мындайча айтканда организмине жетилүүсү жакшы болуш үчүн мисалы 60% бала өзү мындайча айтканда белок мындай потреблять этиш керек да. Калган мисалы бул белок дегени көбүнчө баягы жаныбар майларынан туруш керек да, ал эми калган 30-40% бул өсүмдүк майынан болуш керек. Андан тышкары азыр кээ бир мектептер балдарга бир жумада бир жолу балык азыгынан да берип максатын коюп мисалы берип башташып атат. Берген да мектептер бар. Андан тышкары ошо алыскы айыл жергесинде мектептер мисалы ошо айыл өкмөтүнүн жардамы менен дагы өздөрүнүн күчтөрү менен дагы
азыркы балдардын тамактануу рациону өзгөрүп жатат.
Өзгөрүп жатат жана мындан ары дагы өзгөрөт деп
ойлойм. Рахмат. Бизде Курманбек мырза байланышта турат. Саламатсызбы Курманбек мырза?
Саламатсыздарбы?
Мына Кыргызстанда көп мектептерде балдарга сүт, чай жана май токоч берилет деп айтпадыкпы жогоруда? Ал эми сиздердин мектепте рацион кандай? Ага жылына канча каражат аласыздар? Анан каражат жетишеби?
Мен биздин Ленин атындагы орто мектеп бул жанагы мектепте тамактанууну оптималдаштыруу программасына киргенден бери, башкача айтканда 2014-жылдын мартынан бери бизде ушу пилотный мектеп болуп кирдик эле. Ошондон бери жакшы иштерди аткардык деп эсептейм мен. Мисалы үчүн мурунку убактарда балдардын курсагын тойгузуу деген Курандын алдында аракет кылган болсок, азыр балдардын тамактануусун витаминдештирүү, алардын аң сезимин өсүүсүнө, дене боюнун өсүшүнө таасир берүүчү керектүү заттар менен камсыз кылуу деген азыр кетип калды да бизге. Мына ошол максатта бизде азыр жанагы тамактануу өзү беш күн жүрөт. 1088 окуучунун 458 бизде биринчи төртүнчү класстын окуучулары ысык тамак менен камсыз болуп атат бүгүнкү күндө дагы. Анан эми эмне жана сиз айтып калбадыңызбы мурунку тамактануудан азыркы тамактануунун айырмачылыгы? Азыр чынында да чоң айырмачылыктар бар. Биз частность биздин мектебибизде деп айта алам. Анткени кургатылган алма жемиштерди биз практиковать этип келебиз. Мектептин өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланса болот экен. Мына азыркы убакта биз 1 тонна 200 килограмм жыл сайын эсептеп турушу бир жылга жете турган компотко алмага куркатып алабыз дагы, өзүбүздүн шартыбыз да ошону ийип коюп ошон менен балдарга компот берип атабыз. Чай деген нерсе азыр рациондон таптакыр алынып ташталган, анткени анын баланын организмине болгон зыяндуу таасири жөнүндө айтылып берет. Анан кийин жашылча жемиштиги кошуш керек рационго дегенди дагы колго алганбыз. Биз күнөскана куруп алдык эле, ушул күнөсканада азыркы убакта мынакей азыр кычыраган кышта бадыраң помидорду салат кылып, редисканы укроп, петрушка, шабель менен тамактанып, жанагы балдарга берүүчү тамактын энергетикалык баалуулугу деген нерсе абдан керек да, бул ошону жетишип атабыз деп эсептейм.
Арай Көчөр талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиянын мурдагы тынчысы Сергей Скрипаль менен кызын уландырууга аралашкан деп болжолдонгон үчүнчү адам новичок заты менен мурда башка бирөөнү да уландырууга катышканы кабарланууда. Түштүк Корея менен АКШ аскердик машыгуу мөөнөтүн өзгөртмөй болушту. Украина мурдагы президенти Виктор Януковичке Орусия президенти Путиндин чечиминен мамлекеттик күзөтчүлөр берилди. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп акын Нурлан Халыбеков шайланды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Шекет орус сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр Арай Көчөр талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бүгүн сөз мектептердеги тамактанууну жакшыртуу тууралуу жүрүүдө. Назгүл айым, бул мамлекеттик программа долбоорунда аны ишке ашыруунун 5 багыты белгилениптир да. Ошонун баары ишке ашабы, анан алдын ала эсептөө боюнча бул жылына канча каражат талап кылат экен?
Эми азыр мамлекеттик программанын жаңы гана долбоору иштелип чыгып атат. Бул жерде каражат маселесин пока эсептеле элек да. Бул жерде ошо багыттарды алдыбызга коюп алып, максат кылып алып, ошолор боюнча иштеп атабыз. Анан мен ойлойм да, эгерде биз ушул максат кылып коюп, мына ысык тамакка киребиз деп атпайбызбы? Балдардын ден соолугун жакшыртуу да эң негизги максат бул жерде.
Бирок бул жерде 2019 жылдан 2022 жылга чейин болот атпайбы? Анан быйылкы эгер бюджетке киргизилбесе, же болсо жергиликтүү бюджеттен алынган кандай болуп
каражат? Бюджеттин эсебинен бардык мектептер ремонттон өткөрүлүп атат. Суу киргизилип, ремонттон өткөрүлүп атат. Бул бардык жергиликтүү бийликтердин жергиликтүү бюджетке киргизгиле деп бардыгына айтылган. Өздөрүнүн возможностуна, мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жергиликтүү бийликтер мектептерди планово коюп коюп киргизип атышат бардыгычы. Ал эми оборудование деп атпайбызбы? Жабдыктардын бардыгы донорлор тарабынан бөлүнүп берилет. Ошол донорлор тарабынан тоже акча каражаты каралган. Мектептер кандай ремонтун түзүп, бардык шарттарын түзгөндөн кийин өздөрү заявка менен арыз менен кайрылат. Ошол кайрылгандан кийин этап-этап менен ысык тамакка киргишүү маселеси жүрөт. Бул маселеге мамлекет тарабынан мисалы үчүн азыр пока акча каражаты керек деп айткан жокпуз. Мамлекет тарабынан акча каражаты керек штат поварлардын штаттарына. Же болбосо бүгүнкү күндө бардык мектептерде кух работник ашпозчу кызматкери деген гана штат бар. Ал эми мен айтпадым, 60.6% мектеп республика боюнча ысык тамакка кирди деп. Ошол мектептерде повардын штаты бөлүнүп берилген. Бул маселе боюнча дагы өкмөт тарабынан сүйлөшүлүп, ошо 200 жыл сайын 200 мектеп кирет, ошолорго поварлар бөлүнүп берилет деп макулдашылган да. Бул маселе дагы азыр пландуу түрдө жүрүп жатат деп айтам.
Ал эми ушул Алтынай Өмүрбекова өткөргөн кеңешмеде айтылбадыбы, Кыргызстандагы 2262 мектеп бар экен. Анын ичинен 1372 мектепте 1-4 класстын окуучулары үчүн ысык тамак уюштурулган деп билдирди. Калган 890 мектепте эмне үчүн ысык тамак берилет, берилбейт же эми берилет?
Жок, мен жана айтпадымбы, бардык мектепке берсе болот өкмөттүн эсебин. Бирок ал жерде шарттар түзүлүш керек. Ошон үчүн берилбейт 800 ашык мектепте.
890 мектеп.
Ошол мектептерди биз жыл сайын, мына 2022 жылга деп айтып атпайбызбы, ошол жылга чейин жылына 200 мектеп деп эме план коюп алып, ошолорду киргизгенге аракет
кылабыз. Ал ушул 890 мектеп кайсы аймактарда?
Бардык аймактарда. Республиканын бардык аймактарында. Өзгөчө мектептерде эң чоң көйгөй бул суу маселеси. Суу жок жерде ысык тамак деген нерсе айтылбаш керек да. Себеби бул балдардын өмүрүнө коопсуздук келтирет өтө чоң. Ошондуктан сөзсүз түрдө мектепте суу болуш керек, сөзсүз түрдө шарттар.
Демек Кыргызстанда таза суу жетпегенде айылдар бар эмеспи?
Ооба. Бирок биздин президентибиздин дагы программасында бардык жерде ошо айтылбадыбы? Буюрса ошо кийинки 5 жылдыкка чейин бардык мектептерде аймактардын мектепти, аймактардын бардыгында таза суу кирет депчи. Анан биз ошолор менен дагы чогуу иштеп атабыз. Бирок бизде азыр мектептер бар, суусу жок айылда. Ташып келет да, эми жанагындай канализациясы жок мектептер, бирок аларда ысык тамакка кирген мектептер бар. Бул мектептерде кандай чечилип атат? Бул мектептерде резервуар деп коебуз, ошолор коюлат. Ошол жерге суу толтуруп чогултулат. Анан СЭС-тин кызматкерлери менен ал жерде жанагындай анализдер өткөрүлүп, лабораториялык. Анан болот, болбойт деген булар заключение беришет. Ошонун негизинде анан берилип баштайт да. Анан жанагы донорлордун жардамы менен ушундай мектептердин бардыгында резервуар коюлган. Балдардын өмүрүнө коопсуздук келбеш үчүн сүйлөшүлүп, бүгүнкү күндө аларга жанагындай фильтр деп коет го, аябай жакшы сууну тазалай турган фильтрлер коюлуп атат ошол жерде.
Түшүнүктүү. Мария айым, ушул программада окуучулардын рационалдык тамактануусун уюштуруунун негизги багыттары катары тамактануу маданиятын жогорулатуу, анан ата энелердин арасында ысык тамак берүү зарылдыгы жөнүндө түшүндүрүү иштерин такай жүргүзүү белгиленген экен да. Кыргызстанда туура тамактануунун үлгүсү барбы, иштелип чыкканбы?
Негизи туура тамактануу эми иштелип чыккан эмес, бул илгертен бери саяз убактан бери келе аткан мындайча айтканда жолдор бар да. Мисалы туура тамактануу эми биз азыр эле жаңы үйрөнүп аткан турбайбы деген да мындай ой болуп калышы мүмкүн да. Негизи туура тамактануу мурдатан эле элдер баардыгын эле билет, бирок баягы союз жок болгондо жана биз айтып атпайбы эле мектептердин баардыгы токтоп калып арендага берилип ошондо бир какой то отрезок убакыттын ичинде элдер ушуну ата энелер да ушуну унута баштаган да, кандай болуш керек деп. Азыркы убакта ошо мектепке ысык тамак киргенден баштап бул процесс кайра жанданып, кайра баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, азыркы убакта мен ойлойм көп эле ата энелер, окуучулар дагы бул маселени жакшы эле билип келатат. Анткени мектептерде дагы ошо викториналар уюштурулат, класстык сааттар болот, ошондо түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп атат да. Мына мен айтсам, кечээ эле ошо Бишкек шаарынын окуучуларынын катышуусу менен биздин мындай адистердин катышуусу менен мен өзүм катыштым ошо балдардын берген суроолоруна жооп берүү боюнча. Андан тышкары ошол жеп жаткан тамактар кандай контролдон өтөт, ошолорду түшүндүрүү маселесинде лабораторияларга экскурсия жасалып, анан баягы зыяндуу болгон тамактарды жегенде эмне болот деген суроолорго жооп берүү боюнча мындайча айтканда викторина катары ошо видео роликтер тартылып ошо мектептерге көрсөтүү максатында дагы ошондой иш жүрдү десем жаңылышпайм. Анткени баягы өзүңүздөр билесиздер, бала деген ата эне күнүгө айткан сөздү өзүнө кабыл мындай тез кабыл албайт дагы, бирок мугалим же адис айткан сөздү булар баягы тез сиңирип алып мындайча айтканда ой жүгүртүүсү дагы мындай жакшыраак болот да. Аны биз ошону дагы мен айтат элем, ушу мектепте берип аткан тамактануну жакшыртуу үчүн, ошону өнүктүрүү үчүн, ошо жеген тамак андан ары жакшы мындай организмге сиңирүү максатында ошо ата энелер дагы ушу билиш керек да, сөзсүз түрдө баланы эртең менен турганда тамакты берип тургандан кийин мектепке жөнөтсө деп. Анткени баягы мындайча айтканда организм эртең менен тамак жегенде мындайча айтканда ойгонуп, энергия баягы обменное вещество күчөтүлүп дегендей сабакка болгон мамилеси, андан башкара иммунитет көтөрүлүү жагы дагы жакшыртуу максатында ошону да билиш керек да. Анан ошо окшогон мисалы бизде көп эле мындай маалымат каражаттары менен иш жүргүзүү, телевидение, радиодо ушундай маселелерди көтөрүү маселеси азыр жылдан жылга күчөтүлүп ишке ашып баратат.
Рахмат. Курманбек мырза, сиз бизди угуп жатасыз да. Мына Кыргызстандагы мектептердин 65%ында мектеп чарбаларын иштетип, анан балдардын тамактануусун жакшыртууга аракеттенип жатышкан экен. Сиздердин да мектепти ошонун катарында болуш керек. Ушул мектеп чарбасында кандай өсүмдүктөрдү өстүрөсүздөр? Анан ушул балдардын өсүүсүнө, жетилүүсүнө мындай көмөк кыла турган азыктарды өстүрүүгө аракет кыласыздарбы?
Ооба, албетте. Бул эмне өсүп турса баардыгы ушул балдардын жанагы рационунда коюлат дагы, жана энергетикалык баалуулук деген болот, аддыкрадыкчы. Мисалы нандын өзүнүн энергетикалык баалуулугу бар, алманын өзүнүкү бар. Ошол максатта баардыгы. Биздин мектепте мен бир нерсе куантат, биздин учактылык чоңда мектеп өзү 3 гектар жерге жайгашкан. Ошонун 1.5 гектары жанан өрүк зарыбыз бар, кара өрүк зар да, кара өрүк черносы дептейбиз го,
слива.
Ошол ооба, ошол кара өрүктү кургартууну баштадык. Алманы болсо тиги мурунтан эле практиковать этебиз. Анан эми алманы азырмы, азыркы күнү мынакей түгөнөйүн деп калды, здравствуй, 3 тонна алма заготовка кылдык эле, буну десерт катары да беребиз. Тамактанып бүткөндөн кийин балдар бирден алма алып туруп жешет дагы, анан кийин
демек кыштын күнү бересиздер да?
Ооба, кыштын күнү. Азыркы күндө мынакей ушундай нерсе башынан өтүп аткан убагы да. Анан биздин күнөсхана дебедикпи, күнөсхана жыл бою иштеген күнөсханага жетишип алдык. Булардан албетте оор жумуш, анча дагы жетишип алдык. Анан азыр жашылчалар өсүп турат. Чоң урожай болбойт экен кышындачы, ай азыраак болуп атат, бирок ошону салатка пайдаланабыз. Азыр помидор, бадыран, анан редиска деген 25 күндө сепкенден 25 күндө түшүм бере берет экен. Бул шумдук нерсе экен да. Анан укроптун баалуулугу өтө жогору экен. Укропту көбүрөөк пайдаланыш керек, шоппого, башкага. Анан фасоль пайдаланып атабыз мынакей ушундай кылып. Анан эми
эт азыктарын кандай пайда, эт, балык, тоок эттери колдонулабы?
Колдонулат албетте. Балык анан жанагы крылышки деп тамак берилет бир жолу, бир жолу балык. Эми бул мындай да, 7 сомдук тамак өкмөттүн келүүчү 7 сом, андан тышкары ата энелерден
жардам ар бир балага 4 сом биздечи. Айыл өкмөт 3 сом берди. Айыл өкмөт да бюджетти бекитип койду. Мынакей быйыркы 2019-жылгачы бул чоң жардам болуп атат айыл өкмөттөн. Ушу жана тынышкананы курганда дагы 288 000 сом акча менен жардам беришти. Кол күчү менен жардам берип жакшы иштер болуп атат бул багыттачы. Анан балдардын өсүшүндө гана ойлойбуз ошол.
Азыркы жаш балдардын ден соолугу бул жалпы улуттун келечектеги саламаттык экендиги баарыбызга демек белгилүү. Демек ушул мектепте балдарды тамактантуу ушул милдетти толук чечип жатат деп айта алабызбы же дагы башка аракеттер зарылбы?
Мектептин тамагы бул бир гана жолу берилчү тамак да. Башында бул мындай кандай десем перекус катары кеткен да. Ошол балдардын курсагы ачып келгенде эртең менен кичине болсо дагы балдарды сабакка мындай көңүлүн бурдурууга аракет, анан кичине болсо да курсагын тойгузууга деп башталган негизичи. А бүгүнкү күндө ошо балдардын ден соолугун жакшыртуу деп атпайбызбы, ошонун үстүндө иштелип ошолордун рационун жакшыртуу үстүндө иштеп атабыз да, уламдан улам алдыга жылып атат десем болот. Анан албетте эгерде балага бир күндө, мына Мария Исакуловна дагы айтат да, азырчы бир күндө канча килокалорий болсо биз анын баардыгын тең мектепте бергенге милдеттүү эмес да мектепчи. Мектеп ошол биз айтпадыкпы, саламаттык сактоо министрлигинин эмеси боюнча, стандарты боюнча 538 ушундай эле килокалорий бериш керек да балдарга. А бүгүнкү күндө биз 650 ашык берип атабыз ужечи. Бул өзүнүн милдетинен дагы ашып кетти дегенди билдирет да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Окуучуну кандай тамактандыруу керек деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Назгүл Мусаева, саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиология мамлекеттик департаментинин баш кадиси Мария Кушубакова жана Бакай Ата районундагы Ленин атындагы орто мектептин директору Курманбек Мамбеталиев катышты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосу жума күнкү кечки уктурууларын аяктайт. Алдыдагы дем алыш күндөрүңөр бейпил өтсүн. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегызы коштошот. Саламатта болуңуздар.